እዚ ብ22ን 25ን 30ን ሓደን ሓፀርቲ ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ማሕበራዊ መርበብን ማሕበራዊ ገጻትናን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ደሓን ድምፅን ኩረ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 7 ልካቲት 225 ወይ ከዓ 30 ጥሪ 217 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዓለማዊ መጋባእያ ኣብ ልዕሊ ዓለማዊ መጋባእያ ገበናት ማዕቅብ ጋምቢሮም ዝብልን ጎንፂ ምብራቃዊ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝብልከ ፀብጻብ ከምኡ ከዓ ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ዳርፉር ዝብሉ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ንሎሚ ዝቐርብ ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ክሪፕቶ ካረንሲ ዝምልከት ብዓይኒ ኣኪላ ቴክኖሎጂ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ኣምሲኹም ምደላዋትና ተኸታተሉ። በትረ ስልጣን እዩ ዜና ሒዘልና ዘሎ ናብ ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ተምሲኡ እነሆ ዜና። ቢሮ ንግድን ልምዓት ዕዳጋን ክልል ሲዳማ ኣብ ልዕሊ ኮንትሮባንድ ነዳዲ ተሳቲፎም ኢሉ ንዝጠርጠሮም 4 ውልቀ ሰባት ሎሚ ናብ ቤት ፍርድ ከም ዘቕረበ ገሊጹ። እቲ ቤት ፍርዲ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ይሽየጥ ነይሩ ንዝበሎ 38,000 ሊትሮ ቤንዚን ከም ዝወረሰ እውን ጠቒሱሎ። ኣብዞም ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ንግዲ ነዳዲ ሳላ ዘካየድ ክዎ ክትትል ዘይሕጋዊ ንግዲ ነዳዲ ነኪኡ እውን ይብል ቢሮ ንግዲ እቲ ክልል ወኪልና ዮናታን ካብ ሃዋሳ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ሓዱሽ ዙር ልዝብ ንኽጅመር ድሕሪ ዝሃብዎ ሪቶ ግብረ መልሲ ዝሃቡ መንፈሳዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ካሜኒ ምስ ኣሜሪካ ልዝብ ከም ዘይካየድ ገሊፆም። ምስ ከምዚ ዝዓይነቱ መንግስቲ ልዝብ የለን፣ ዘይለባም፣ ዘይተማሃረ፣ ክብረ ዘይግብኦ ክብሉ ገሊፆም እዮም ኣያቶላህ ካሜኒ። ቅድሚ ትባል ረቡዕ ሪቶ ዝሃቡ መራሒ ኣሜሪካ ትራምፕ መረጋገጺ ክህልዎ ዝኽእል ውዕል ኒውክሌር ምስ ኢራን ምኽታም ኣገዳሲ እዩ፣ ልዕሊ ኩሉ ቴህራን ኒውክሌር ኣጽዋር ክትዓጥቕ የብላን ከም ዝበሉ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ሓደ ፓይለትን 9 ተሳፈርትን ሒዛ ኣብ ኣላስካ ንፍቀ ክቢ ኣርክቲክ ትጓዕዝ ዝነበረት ነፋሪት ትማል 5:40 ወይ 10 ድሕሪ ቀትሪ ምስ ተሰወረት ኣሰራ ንምርካብ ኣለሻ ቐጺሉ ኣሎ። እታ ነፋሪት ሓምሻሸሉ ከባብታት ብኣባላት ጸረ ባርዕ ሓዊ ኣሜሪካ ይፍተሽ እኳ እንተሎ ዛጊድ ግን ኣሰራ ኣይተረኽበን። እታ ነፋሪት ካብ ዝተበገሰትሉ ግዜ ድሕሪ 1 ሰዓት ኣቢልኣያ ካብ ቁፅፅር ራዳር ወፃኢ ኮይና ብመሰረት ሓበሬታ መጓዓዚ ኣየር ኣሜሪካ ኣብቲ ኣዝዩ ቆራር ዝኾነ ቦታታት ኣላስካ ብኻልእ መገዲ ምጓዓዝ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ወቅትታት ምስዋር ነፋሪት ኣላስካ ነቲ ሻቅሎ ጓዓዝያ ኣየር ኣሜሪካ ተወሳኺ ጾር ኮይኑዎ ኣሎ። ሰራዊት ሩስያ ኣብ ምብራቅ ኡክራይን እትርከብ ብማዓድን ከሰል ሃብታም ዝኾነት ቶረትስኪ ሎሚ ዓርቢ ከም ዝተቆጻጸርዋ ትካል ዜና ሮይተርስ ገሊጹ። ካብ ወገን ዩክሬን ዝተዋሃበ መግለጺ ዛጊድ የለን። ሮይተርስ ብሳልሳይ ወገን ነቲ ዜና ከረጋግጹ ኣይከኣለን። ቶረስኪ ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ኣስታት 30,000 ነበርቲ ዝቕመጥዋ ከተማ ነይራ። ድሕሪ ምጅማር ኩናት ግን ነበርቲ ሃዲሞም ትሕተ ቕርፃ እውን ዓንየሎ። ሰራዊት ሩስያ ነታ ኣብ ዝለዕለ ብራኸ ትርከብ ኣዝያ ስትራተጂካዊት ከተማ ድሕሪ ምቁፃሮም በቲ ኣብ እዋን ሕብረት ሶቪየት ነበር ግዜ ስማ ደርዘፍሽኪ ኢሎም ክፅውዕዋ ጀሚሮም ኣለው። ሰራዊት ሩስያ ድሕርታ ከተማ ናብቲ ማእከል መኽዘን ኣፅዋርን ቀረባትን ዝኾነ ስፍራይ ኡክራይን ብቐሊሉ ክግስግሱ ከም ዝኽእሉ እውን ክኢላታት ይኣምኑ። ኣብ መወዳእትኡ ብዝተፈላለዩ ክስታት ንመስርሕ ፍርዲ ክከታተሉ ዝፀንዑ ፕረዚደንት ፈረንሳ ዝነበሩ ኒኮላ ሳርኮዚ ንመስርሕ ፍርዲ ከተዓናቕፉ ስለ ዝፈተኑ ንገበነኛታት ዝግበር መከታተሊ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሕ ንክእሰረሎም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ሎሚ ዓርቢ በይኑ። ኣብ ታሪክ ፈረንሳ ሓደ መራሒ ሃገር መቆፃፀሪ ክእሰረሉ እዚ ናይ ፈለማ እዋን እዩ። ኣብ ሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ ፈረንሳ ናይ መወዳእታ ሰማዕ ይግባይ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተዋህበ ብይን ስለ ዘፅንዖ ሳርኮሲ ነቲ መቆፃፀሪ መሳርሒ ንሓደ ዓመት ክግጠመሎም እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝተቓልዐ ሳርኮዚ ንሓደ ዳኛ ኣብ ከይዲ መስርሕ ፍርዲ ንክሕግዝዎም እናሓተቱ ከለዉ ዘርኢ ምስሊ ተዘርጊሑ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ክስታት ብልሽውና ዝቐርበሎም ፕረዚደንት ሳርኮዚ ካብ መንጎ ብዙሕ ክስታት እቲ ሓደ ንጎስጓስ ወፍሪ ምርጫ 2007 ካብ ሊብያ ገንዘብ ከም ዝተቐበሉ ዝጠቅስ እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
ዕለታዊ ዜና ኢና ንከታተል ፀኒሐ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎም ምድላዋትና ክንሓልፍ ፈለማን ንሪኦም። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሓሙስ ኣብ ልዕሊ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ናይ ቁጠባን መገሻን እገዳ ኣንቢሮም። ፕረዚደንት ትራምፕ እቲ መጋባእያ ኣንጻር ኣሜሪካን መሓዙት ኣሜሪካን ዘይፍትሓዊ መርገፂ ኣለዎ ብምባል እውን ይኸሱ። እቲ መጋባእያን ደንበ ሕብረት ኤውሮጳን ግን ነቲ ትእዛዝ ተቃዊሞዎ ኣለዉ። ከም ፀብጻብ ሮይተርስ ኣብርሃም ተስፋልኡል ዝተርጎሞ በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ውሳነ ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ናብ ኣሜሪካ ናይ ስራሕ መገሻ ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ተጋጢሙ ኣሎ። ነታንያሁን ናይ ቅድም ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ዝነበሩ ዮኣቭ ጋላንትን ብገበናት ኩናት በቲ መጋባእያ ዝድለዩ ሰባት እዮም። ጉጅለ ሃማስ እውን ብተመሳሳሊ ክሲ በቲ መጋባእያ ይድለ እዩ። ድሕሪ ምፍራም እቲ እገዳ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ናይ እቲ እገዳ ከኣቱ ዝኽእሉ ዛጊድ ኣይተነጸረን ዘሎ። እንተኾነ ኣብቲ ዝቐደመ እዋን ኣብ ልዕሊ ዋና ኣኽባር ሕጊ እቲ መጋባእያ ፋቱ ቤንሶዳን ሓደ ካብ ተሓጋገዝታን እገዳ ኣንቢሩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ብፕረዚደንት ትራምፕ ዝተነብረ ማዕቐብ እታ ዋና ኣኽባር ሕጊ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ፈጺምዎ ዝበለቶ ገበናት ክተጻሪ ስለ ዝጀመረት እዩ ናብቲ እገዳ ኣምሪሓ። ኣብ ዘሄግ ኔዘርላንድስ ዝመደብሩ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን 125 ሃገራት ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ወገን ናይ ዓለም ንዝተፈጸመ ገበናት ኩናት፣ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበናት ምጽናት ዘርእን ኣጻሪው ፍርዲ ዝህብ እዩ። እቲ መጋባእያ ኣባላት ሃገራት ንዘይኮና እውን ገበናት ተፈጺሙ ኢሉ ምዝኣምን ናይ ምጽራይን ምፍራድን ስልጣን ኣሎ። ኣሜሪካ፣ ቻይና፣ ሩስያን እስራኤልን ኣባላት እቲ መጋባእያ ኣይኮናን። ሩስያ ኣቐዲማ እውን ኣንጻር እዚ መጋባእያ ዓሊማ ነይራ እያ። ኣብ 2023 ማለት ቅድሚ ዓመት ምዃኑ እዩ እቲ መጋባእያ ኣንጻር ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ልዕሊ ህፃናት ኡክራይን ፈጺሞሞ ዝበሎ ገበናት ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ሓሊፉ እዩ። ሩስያ ንዋና ኣኽባሪ ሕጊ እቲ መጋባእያ ካሪም ካን ናብ ሃገራ ከይኣቱ ከልኪላቶ እያ። ካልኦት ክልተ ዳያኑ እቲ መጋባእያ እውን ኣብ መዝገብ ተደለይቲ ሰባት ኣስፊራ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብውሳነ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝተሰምዑ ጓሂ ብምግላጽ ኣሜሪካ ነቲ ውሳነ ደጊማ ክትሓስበሉ ጸዊዕ ኣሎ። እቲ መጋባእያ ዝርከበላ ኔዘርላንድስ ነቲ ውሳነ ተቃዊማቶላ። ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ንትእዛዝ ፕረዚደንት ትራምፕ ብምቃወም ኣብ ምሉእ ዓለም ንዝርከቡ ሚልዮናት ተጸበይቲ ፍትሕን ግዳያት ግፍዕን ዝግብኦም ፍርዲ ንምሃብ ስራሕና ክንቅጽል ኢና ኢሉ ኣሎ። ደንበ ኤውሮጳዊ ሕብረት ግን ብውሳነ ፕረዚደንት ትራምፕ ሕጉሳት ኣይኮኑን። ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልስ ንውልቀ መልእኽትን ዓመፅትን ክእርም ትጽቢት ዝግበሮ መጋባእያ ምእጋድ ንተሓታትነት ፍትሒ ኣብ ሕቶ ዘእቱ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ደንበ ንውሳነ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝድግፉ እውን ኣይተሰኣኑን። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ነቲ ሓዱሽ ማዕበል ኢሎም ዝጸውዕዎ ውሳነ ትራምፕ ድጋፎም ገሊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ሮይተርስ።
ክንቅጽል፣ ሕብራት ሃገራት ስጋት ምግፋሕ ህውከት ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብቲ ዞባ ከምዚ ናይ ሎሚ ኒሂሩ ኣይፈልጥን ክብል ኣብ ዘጠንቀቐሉ ዘሎ ብሩዋንዳ ዝድገፉ ዕጡቃት ኤም23 ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ካልእ ቀንዲ ከተማ ንመሓዝ የፈራርሁ ኣለዉ። ናይ ሕብራት ሃገራት ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት በቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ኣዝዮም ከም ዝተረበሽ እውን ይገልጹ ኣለዉ። ንጸብጻባት ትካል ዜና ፈረንሳይ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስን ሮይተርስን ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክመለሰ እየ። ተዋጋእቲ ኤም23 ወታደራት ሩዋንዳን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንከተማ ጎማ ብምሓዝ ሕጂ ከዓ ናብ ጎረቤት ዝኾነት ክፍለ ግዝኣት ደቡብ ኪቡ ይደፍኡ ኣለዉ። እቶም ሩዋንዳ ዝድገፉ ዕጡቃት ንዓብዪ ክፍልቲ ብማዓድናት ዝሃፍ ተመዞባ ኣብ ዝተቆፃፀርሉ ኣሽሓት ሰባት ሜቶም ኣዝዩ ዓብዪ ቁፅሪ ዘለዎም ከዓ ተመዛቢሎም ኣለዉ። በዚ ኣብቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝፀንሐ ህውከት ዳሕረዋይ ፍጻመ ዝኾነ ህውከት ንወተሃደራት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን መሻርክቶምን ፀራሪግዎም ኣሎም። ዘባዊ ሓይልታት ነቲ ቅልውላው ንምህድኡ ኣብ ዝፅዕሩሉ ዘለዉ ፕረዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜን ፕረዚደንት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፍሌክስ ተሽኬደን ፅባሕ ቀዳም ኣብ ታንዛኒያ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ክካፈሉ ትፅቢት ይግበር። ናይ ሕብራት ሃገራት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ከዓ ኣብቲ ጎንፂ ተፈፂሙ ንዝበሃሉ ምግሃሳት ዓለም ለኸ ምርምራን ክጅምር እንተኮይኑ ንምውሳን ትማል ዓርቢ ኣብ ጀኔቫ ተኣኪቡ ነይሩ። ሓላፊ ትካል ቮልከር ቱርኪ እቲ ህውከት ኣብ መላእ እቲ ዞባ ናይ ምግፉ ሓደጋ ከምዝሎሚ ክቢሉ ኣይፈልጥን ኢሎም ኣለዉ። ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ እቶም ሓላፍቲ ዓለማዊ ኣካል ኩሎም ፅልዋ ዘለዎም ወገናት እቲ ህውከት ጠጠው ንምባል ክሕግዙ ብምፅዋዕ እቲ ጎንፂ ካብ ዶባት እቲ ሃገር ሰጊሩ ናይ ምግፍሑ ሓደጋ ኣለዎ ክብሉ እውን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ንምግትኡ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ እውን ንህዝቢ ምብራቃዊ ኮንጎ እቲ ዝኸፍአ ገና እዩ ክመፅእ ክብሉ እውን ወሲኾም። ነቲ ኣኼባ ዝፀውዐት ኮንጎ በቶም ብሩዋንዳ ዝድገፉ ዕጡቃት ኤም23 ሰፊሕ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀም ኣሎ ብምባል ብህፁፅ ምርመራ ክግበር ሓቲታላ። ሩዋንዳ ነቶም ተዋጋእቲ ምድጋፋ ጠጠው ከተብልን ብዝተኻእለ ፍጥነት ከዓ ሓይልታታ ካብ ግዝኣት ኮንጎ ከተውፅን ብህፁፅ ዓለም ለኸ ፀቕጢ ክግበራን ሚኒስተር ርክብ ኮንጎ ፓትሪክ ሙያየ ነቲ ኣኼባ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣምባሳደር ሩዋንዳ ጀምስ ንጋንጎ ብወገኖም ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ንዘሎ ህውከት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ንሩዋንዳ ተሓታቲት ንምግባር ትፍትናላ ብምባል ተቃዊሞም ኣለዉ። ብመሰረት ሓላፍቲ ዓለማዊ ኣካል ኤም23 ናብ ከተማ ጎማ ካብ ዝሓለፈ 26 ጥሪ ካብ ዝኣት ንነጀው ዛጊ ዳርጋ 3,000 ሰባት ተቐቲሎም 2,800 ቆሲሎም ኣለዉ። ድሕሪ ምባል እዚ ኣሃዝ እዚ ከዓ ክዓቢ ይኽእል እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓደ ናይ ሲውዝ ትካል ገባር ሰናይ ከዓ 3 ሰራሕተኛታቱ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝተቐትልዎ ሎም ዓርቢ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝወፀ ሓደ ፀብጻብ ክኢላታት ሕቡራት ሃገራት ሩዋንዳ ወግዓዊ ብዘይኮነ መንገዲ ንኤም23 ከም እትቆፃፀሮን 4,000 ዝኾኑ ወተሃደራታ ኣብቲ ዞባ ጎንፂ ምውፋራን ገሊጹ ነይሩ እዩ። ሩዋንዳ ግን ኣብቲ ጎንፂ ኢድ የብለየን ብምባል ነቲ ክሲ ትነፅጎም። ዝቕፅል ከዓ ጉጅለ ሰብኣውያን ትካላት ኣብ ሱዳን ንዘሎ ኩናት ስዒቡ ኣብ ዞባ ዳርፉር ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ዓመፅ ዘየቋረፅ ራዕዲ ይኮነን ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ይኹን እምበር ነተን ካብቲ ኩናት ሃዲመን እውን ኣብ መዕቆብ ዝርከባ እንተኾነ ገና ፍታሕ ዘይተረክበሉ ፀገም ምዃኑ እዩ ቪኦኤ ዘዘራረበን ተመዛበልቲ ዝዛረባ። ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ሄንሪ ዊልኪንስ ኣብቲ ቦታ ኣብ ዳርፉር ኣብቲ ዳርፉር ምስቻት ትዳወበሉ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ንዝፍፀም ክስተት ምዕማፅ ኣብ ምእራይ ዕንፀይቲ ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ዝተመልከተሉ ፀብጻብ ሳራ ፍሳይ ሒዘቶላ።
ኣብቲ ምስ ዳርፉር ዘዳውብ ወሰናወሰን ቻድ ስደተኛታት ካብ መዕቆብታተን ወፅን ምግቢ ዘብስላሉ ዕንፀይቲ ክኣርያ ይወፍራ። ሓንቲ ካብኣተን ከም ዝበለቶ ሓንሳብ ሓንሳብ ድልዱል ሰራውርን ጨናፍራ ኣዋምን ንምርካብ ውሑድ ዘይበሃል ኪሎሜትሮ ርሒቐን ከም ዝወፍራ ትዛረብ። እንተኾነ እዚ ምዕማፅ ኣብ ምእራይ ዕንፀይቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተጓንፎ መዓልታዊ ልሙድ እዩ። ቪኦኤ ንድሕንነተን ክብል ሽመን ቀይርዎን መንነተን ብግልፂ ንኸይፍለጥን ከዊልዎን እዩ። እዛ ኣሚና ዝብል ሽም ዝተዋህባ ጓል ንሴት ከምትብሎ ዕንፀይቲ ከኣርያ ብጉጅለ ኮይነን ኣብ ዝወፍራሉ እዋን በቶም ካራንፋስን ዝሓዙ ደቂ ተባዕትዮ ምኽባበን ምርዳኣ ትነግር።
ዋላ እኳ ኣብ ከባቢ ሕቆይ ተጎዲእ እንተነበርኩ ጎይና ምሊጥና ንሓንቲ ካባና ግን ሒዞማ።
ኣብ ልዕሊ ኣብ መዕቆብ ስደተኛታት ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ዕንፀይቲ ከኣርያ ኣብ ዝወፍራሉ እዋን ፆታዊ ዓመፅ ክገጥመን ልሙድ ፍፃመ ምዃኑ እዮም መፅናዕትታት ዝሕብሩ። ንኣሚና ዳርጋ ካብ ስግኣታት ፆታዊ ዓመፅ ከተምልጠሉ እትኽእል ኩነታት ከምዘየሎ እናመሰላ መፂሎ። ኣሚና ናብዚ መዕቆብ ተሰዲዳ ቅድሚ ምምፅኣ ኣብ ዳርፉር ኣብ መንበር ገዛውተን ደቂ ኣንስትዮ ብኣባላት ሓይልታት ውሃብ ድጋፍ ክዕመፃ ርያያ።
ይሃርምዎንን የሸግርዎንን ይዕምፅዎንን ይቐትሉን ደቂ ኣንስትዮ ኣረጋውያን ኣንስቲ ኣብ ቅድመይ እዚ ኩሉ ስቓይ ክወርደን ርአየ።
ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝብልዎ ናይ ብዙሓት ብሓይልታት ውሃብ ድጋፍን መሻርክቶም መልሻን ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ሰነድ ከም ዘለዎም ይገልጹ። ፋጡማ ንሳን ጓላን ግዳያት ኣርኤስኤፍ ምዃንን ትዛረብ።
ንዓይ ዓሚፆምኒ ንጓለይ ዓሚፆማ መይታ ምሸት መፂኦም ክቐትሉ ንኣሚልና ስለንፈርሕ ኣይንድቅስን ዘይውዳእ ሕልሚ እዩ።
እዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምእራይ ዕንፀይቲ ኾነ ዋላ እውን ኣብቲ ኣብ ዳርፉር ገዲፈንኦ ዝተሰደዳ ገዛውተን ፅላሎት ፆታዊ ዓመፅ ደድሕሪእን ምስ ዓቡ ኣየቋረፀን ኣብዚ ኸድኦ ህላዊኡ ይቕፅል። ከም ጸብጻብ ሄነሪ ዊልኪንስ ቪኦኤ።
ድምፂ ኣሜሪካ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ተከታተለልኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። መስራትን ዋና ካየዲ ስራሕን ሞያ ቴክኖሎጂ ዝኾነ ኣማኻሪ ስራሕቲ ቴክኖሎጂ ሙሴ ሃይሌ ብዛዕባ ክሪፕቶ ካረንሲ መብርህ ንክህበና ናብ ስቱድዮና ዓዲምናዮ ኣዘራሪብና ኣለና። ኣቶ ሙሴ፣ ዕደና ክሪፕቶ ካረንሲ ብሕልፊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ምቹ ቦታ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ሙሴ ሃይለ ምስ ገብረ ገብረ መድህን ዝገበሮ ዕላል ንስማዓዮ።
ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃን ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ስለ ዝተረኸብካ ኣዝየ መስግን። እስኪ መጀመርታ ሽምካን ኣበይ ከም ትሰርሕን ከም ትነብርን?
ሽመይ ሙሴ ሃይለ ይበሃል። ኣብ ቨርጂኒያ ዝቕመጥ ኣብ ትሰርሖ ካምፓኒ ከዓኒ ሞያ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ናተይ ካምፓኒ ኣለኒ ማለት እዩ። ናይ ኮንሳልቲንግ ናይ ቴክኖሎጂ ኮንሳልቲንግ ብዝነስ ማለት እዩ ዘለኒ ኣብዚ ኦልሞስት ክሎስ ቱ 23 ዓመት ዝገበረ ካምፓኒ ማለት እዩ ኣብዚ ቨርጂኒያ ዲሲ ኤርያ። መብዛሕትኡ ንሰርሖ ስራሓት ኣብ ናይ ሳይበር ሴኪሪቲ፣ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ኢንሰርሽን ሪሰርች ን ዲቨሎፕመንት፣ ክሪፕቶካረንሲ፣ ብሎክቸይን ኤንድ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ፣ እንደገና ሞባይል ቴክኖሎጂ ከዓኒ ከም ቴሌፎን ዓይነት ስራሓት ንሰርሕ ማለት እዩ።
ናይ
ባዕለ እዩ ናይ ባዕለ እዩ ስራሕ እዩ።
ክሪፕቶ ካረንሲ እንታይ እዩ? ክሪፕቶ ካረንሲ ከመይ ይሰርሕ?
ሹር። ሶ ክሪፕቶ ካረንሲ ቀድሚ ምግላፀይ ናቱ ቴክኖሎጂ ብትሕቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ክቕልፅ መስለኒ መጀመርያ። ንሱ ከዓ ብሎክቸይን ዝበሃል ቴክኖሎጂ እዩ። ሕጂ ብሎክቸይን ዝበሃል ቴክኖሎጂ እንታይ እዩ? ኤግዛምፕል ክበካ ንድሕር ኮይኑ ንድሕር ወረቐት ሕጂ ወረቐት ንድሕር ካበይ መፂኢኻ እዛ ወረቐት ካበይ መፂያ እንድሕር ኢልካ ሲ ካብ ፋብሪካ ተፋብሪካ ከዓ ዕንጨይቲ ገዚኣ ተጣሒንቲ ዕንጨይቲ ካብ ሓደ ቦታ ተገዚኡ ፈሪ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ኩሉ ፕሮሰስ ነታ ወረቐት ዝሰርሐት ፕሮሰስ ክትከይድ ከላ ከም ሰንሰለት ትሕዝ ማለት እዩ። ሕጂ እታ መጀመርያ እታ ክትከል ከላ እታ ብላክ ማለት እዩ ማይ ሰትያ ዓብያ ተቆሪፃ ከዓ እሱ ከዓ ከም ቸይን ማለት እዩ ማለት እዩ ሰንሰለት ኮይኑ ማለት ሕጂ እቲ ብሎክቸይን ዝበሃል ቴክኖሎጂ እንታይ እዩ? ኩሉ ዝግበር ናይ እዛ ወረቐ እዚኣ ተገብረ ነገራት ኩሉ የርእየካ ኣሎ ማለት እዩ። ላይፍ ስቶሪ ጀነሲስ ናተስ ርእየካ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ልዕሊኡ ክሪፕቶ ካረንሲ ዝበሃል ነገር መፅ ማለት እዩ። ሕጂ ክሪፕቶ ካረንሲ እንታይ እዩ? ከም ገንዘብ እዩ፣ ከም ገንዘብ እዩ ክትጥቀመሉ። ሕጂ ኣብዚ ዲሲ ኮንካ ትኸፍል ብዶላር ትኸፍል ትኽእል ኢኻ፣ ብዩሮ ትከፍል ትኽእል ኢኻ። እንድሕር ንናይሮቢ ከይድካ ግን ብዶላር ክትከፍል ትኽእል ኢኻ፣ ብዩሮ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ግን ኣዲሽናል መፅእ ዘሎ እንታይ እዩ? እዚ ክሪፕቶ ካረንሲ ቢትኮይን፣ ኢትሪየም ገለ ብብዓይነቱ ነገራት መፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣብ ኬንያ ዘሎ ሰብካ እንድሕር ኣሜሪካ መፅኡ ኬንያን ሽሊን ገይሩ ክኸፍል ኣይክእል ወይ ኢምፐሳ ገይሩ ክኸፍል ኣይክእል ግን ነቲ ናቱ ኮይን ሕጂ ነቲ ናቱ ኬንያን ሽሊን ኣብ ክሪፕቶ ካረንሲ እንድሕር ተቐይሩሎ በታ ክሪፕቶ ካረንሲ ገይሩ ኣብ ኣሜሪካ እውን ክኸፍል ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ እቲ ክሪፕቶ ዝበሃል እንታይ ዝበሃል የብሉን ዋና የብሉን ኣብዚ ሰዓት እዚ። እቲ መጀመርያ ዝሰርሑ ሰብ ስቶሺ ዝበሃል ሰብኣይ 21 ሚሊዮን ክሪፕቶ እሹ ገይሩ። መንዩ ግን ዝፈልጦ ሰብ የለን። ፃዕዳ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ፀሊም ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ሓበሻ ክኸውን እውን ክኽእል እዩ። ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፍለጥኒ ግን እሹ ገይሩ ኣብዚ 2008 ናይ ፋይናንሽል ክራይሲስ ከሎ ዝወፀይ ማለት እዩ። ሕጂ ሰብ ይኸይድ ገዝእ ሕጂ መጀመርያ ተሸጠን ሕጂ ዘሎ ዋጋን ካብ 100,000 ንላዕሊ ንሓንቲ ኮይኑ ንክትገዝእ 100,000 ንላዕሊ በፂሒ ዘሎ ማለት እዩ። $100,000 እዩ ማለት እዩ። ግን ንስኻ $100,000 የብለይን ኢልካ ክትገዝእ ኣይብለይን ካ ትብላ ኢልካ ፍራክሽናሊ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ። ዋላ ናይ 1,000 ክትገዝእ ኢኻ፣ ዋላ ናይ 100 ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ገንዘብ ክእቱ እየ ኢሉ ንዕኡ ገንዘብ ይገዝእ ማለት እዩ። ግን እንታይ ዝበሃል የብልካን ኣሹራንስ የብልካን፣ ፅባሕ ንጎ ታ ገንዘብ ክጠፍእ ትኽእል እያ። ሕጂ ከምዚ ልክዕ ናይ ቬጋስ ትኸይድ ምሽ ቬጋስ ከይድ ከለካ መብዛሕትኡ ግዜ ትስዕር ኒኻ ተሳዒርካ ክትወፅእ። እዚ ከዓኒ ልክዕ ከምኡ እዩ። ትእትዋታ ገንዘብ ሎሚ ትስዕር ትኸውን ፅባሕ ንጎ ግን የላን እያ። ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብኡ ይዝጋገ። ኣነ ኣብዚ ናይ ብሎክቸን ክሪፕቶ ኮረንሲ ብዙሕ ኣይሕዝኒ ኣነ ንባዕለ የብለይን። ካብ 2010 ኣትሒዘ 2010 ኣትሒዘ ናይ ብሎክቸን ቴክኖሎጂ ክጥቀም ነረ ማለት እዩ። ስለዚ ኣትሽዑ ግዜ ሲ ብ100 ብ200 ዶላር ገለስ ይግባይ ቢትኮይን ነይሩ ይዕርኽቲ ኣለኹም ዝገዝ ዝፈልቶም ኣነ ግን ነ ይደልያኒ ሕጂ 100,000 በፂሕ ኣሎ ማለት እዩ።
እንታይ ክማላ ኣሎ ሕዚ ንኣብነት ክሪፕቶ ከረንሲ ንዓዳጋይ ይኹን ሸዋጣይ እንታይ ክማላ ኣሎ?
ዓዳጋይ KYC ዝበሃል ኣሎ ኖው ዮር ካስተመር ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣንታይ ማኒ ላውንድሪ ማለት እዩ። ሕጂ ብኡ ጌርካ ኣይዲ ክተርኢ ኣለካ ወይ ፓስፖርት ክተርኢ ኣለካ። ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ዋላብ ጋዝ ስቴሽን ኬትካ ከማ ኤቲኤም ምሽን ኣሎ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ። ተለይ ኮይኑ ከዓ በዓል ኮይን ቤስ ዝበሃል ኣለዉ ካምፓኒታት ካብኣቶም ኦንላይን ኣካውንት ትኸፍት ንሶም ዋለት ህቡኻ ኣብኡ ገንዘብ ትእቱ በቲ ጌርካ ከዓ ትገዝእ። ተ ሰም ኮንሰፕት ከዓ ይክንጎ ዶ ጋዝ ስቴሽን ቢትኮይን ዝሸጣ ጋዝ ስቴሽናት ኣለዋ ኤቲኤም ማሽንስ ኬትካ ናይ 100 ቅርሺ ትገዝእ ተሊኻ ኣይዲኻ ተርያ 100 ቅርሺ ትእቱ ዋለትካ ተርያ ኣብታ ዋለትካ ናይ 100 ቅርሺ ዝገዛእካያ ቢትኮይን ኣብታ ናትካ ዋለት ኣት ያለና ማለት እዩ። ስለዚ ብኣጌርካ ትኸፍል
እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኔትወርኪንግ ኣድላይ ከም ዝኾነ እውን እዩ። ሕዚ ንኣብነት ኣብ ከባቢና ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኤርትራ ክሪፕቶ ካረንሲ ከመይ ክሰርሐ ይኽእል?
ሕጂ ኣብቲ ቴሌፎን ዘለዎ ሕጂ ሰልፎን ማለት ብናይ ሰልፎን ኣብቲ ናትካ ሰልፎን ዋለት ኣሎ ማለት እዩ። ዋለት ኣብ ትእቱ ብኡ ኢኻ ትገዝእ። ሕጂ በዓል ኢትዮጵያ ክትጥቀም ኣይትኽእል፣ በዓል ኤርትራ ክሪፕቶ ካረንሲ ክትጥቀም ኣይትኽእል ኢኻ። ኦልዶ ፍሮም ኢትዮጵያ ፐርስፐክቲቭ ንሕሪኢኻዮ ኢትዮጵያ ሕጂ ዝዓበየ ናይ ማይኒንግ ናይ ክሪፕቶ ማይኒንግ ኢንዱስትሪ ትኽፈት ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ። እዞም ኩለን ክሪፕቶ ማይኒንግ ዝገብርዎ ካምፓኒታት ንኢትዮጵያን ዝመፀ ዘለዋ፣ ምክንያቱ እቲ ፕራይስ ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ ውሑድ ስለ ዝኾነ ናብ ኢትዮጵያ ሕሱር ስለ ዝኾነ ናብኡ መፅን ማይኒንግ ንገብር ኣለዋ ማለት እዩ። ክሪፕቶ ማይኒንግ ንገብር
ክሪፕቶ ማይኒንግ እንታይ ማለት እዩ?
ሕጂ ስ እንታይ እዩ 21 ሚልዮን ክሪፕቶ ወፅአን ኣለዋ ተባሂሉ ምሽ ሕጂ እታ ትራንዛክሽን ዝግበረሉ ማትማቲክስ ኣሎ። ሕጂ ንተን ማሽን ንዕኡ ዲክሪፕት ይገብራ ማለት እዩ። ሕጂ መን እቲ ትራንዛክሽን ብዙሓት ማሽናት እየን ኣለዋ ማለት እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ኣለዋ፣ ኣብ ኤዥያ ኣለዋ፣ ኣብ ገል ኣለዋ። ሕጂ እቲ ትራንዛክሽን ዝግበር ዘሎ ከመይ ገይረን ሓቂ ድዩስ ሓሶት እዩ? ቫሊዲቲ ኣለዎ? ኣነ ንዓኻ ቅርሺ ሂበካስ ሂበየ ንገብረ ኢሉ ፅባሕ ንጎ ግን ሓበኒ ንሕልካ ሓብካንን ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ። ፍሮም ክሪፕቶ ፐርስፐክቲቭ ግን ንዓኻ ዝሃብካ ገንዘብ ኣብ 20-30 ማሽናት ተፃሒፉ ኣሎ ቱ ሌጀር ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ተመዝጊቢ እዩ ዘሎ። ሕጂ ሃብኩካ ንድሕልካኒ ነኖ ሂበካ እምበር ብከምዚ መዓልቲ ብከምዚ ሰዓት ኣብ ከምዚ ዋለት $100 ሂበካ፣ ሕጂ ንዕኡ ቫሊዲቲ ዝገብራ ማሽን ኣለዋ ማለት እዩ። ሕጂ ሰን ማይኒን ዝበሃል ማለት እዩ። ንሱ እዩ ማይን ዝገብር።
ኤሌክትሪክ ብጣዕሚ ይወስለ ማለት እዩ።
ብጣዕሚ ኮንሱም ዝገብር። ምክንያቱ
እዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝኽእሉ ዘለዉ ሳብ ኢትዮጵያ ሕሱር ዋጋ ስለዝኾነ
ሕጂ ብዙሓት ናይ ቻይኒዝ ካምፓኒ ናብኡ ይኸድ ኣለዋ። ኣብ ግሪንላንድ ዝነበራ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበራ ካምፓኒታት ንኢትዮጵያ ከይደ ናብኡ ክሪፕቶ ማይኒ ንገብር ኣለዋ ማለት እዩ። ማለት ኮስት ቺፐር ስለዝኾነ ኮምፓሪንግ ኣብ ዘለዎ ቦታ።
ኣብ መንጎ ክሪፕቶ ከረንሲን ቢትኮይንስን ዘሎ ፈላላይ እንታይ እዩ?
እሱ ሕጂ ክሪፕቶ ከረንሲ ቢትኮይን ዋን ኦፍ ኮይንስ ካብቲ ብሎክቸይን ኢልና ምሽ cryptocurrency output ናይቲ blockchain you. One of the coins bitcoin you. Or ethereum you. Or selena or trump coin you. Or gabra coin ክኾን ኸእል እዩ ዝኾነ ኮይን ክኸውን ኸእል እዩ ግን ንዕኡ ንኽትገብር ሓደፍ ክልየካ ማርኬቲንግ ኤክስፐንስ ኣለዎ it's not cheap it's very very expensive now with Qatar ICO is bahal kamzi initial public offerings bahal mishniru company that wall stock shit akhla is ha initial coin offering bahal you have to show the value entire the coin entire wagu kam entire kagbar zmala form that allo regulatory process allo abrit si khani neti coin promote to go sawat kullo kallo ሕጂ ኤግዛምፕል ንሕሪኻ ሕጂ ናይ ትራምፕ ኤግዛምፕል ንሕሪኻ ትራምፕ ኮይን ወፂ ኢሎ ማለት እዩ ቅድሚ ኢናግሬሽን ኮይን ወፂ እዩ ኢወን ኣብ ቱ $9.2 billion ጀነሬት ገይሩ ኣልሞስት ፎርቲስ ሽየጥ ነይሩ ትማ ሎሚ ሕጂ $18 በፂ ኢሎ ማለት እዩ ንሓንቲ ኮይን ማለት እዩ ሕጂ ናቱ ፐርሶናሊቲ ስለ ዘለዎ በቲ ናቱ ፐርሶናሊቲ እቲ ዋጋ ንላዕሊ ኸይዱ ማለት እዩ
መጀመርያ
ላዕሊ ኸይዱ ሕጂ ጎዲሉ ሕጂ ንስኻ እንታይ መግደል እዩ ኻ በዚ ዘሎ ናይ ተረፍ ናይ ገለ ስለ ዝመፀ እቲ ቫልዩ ንታሕቲ ኸይዳ ኣሎ ማለት እዩ
መን ይቆፃፀሮ ሬጉሌሽን እውን ሕጊ እውን ወይ ስርዓት እውን ጠቂስካ ኣለኻ እሞ ካብኡ ድማ መን ከምዝውንኖ ዘይፍለጥ እንተኮይኑ መንግስታት ከመይ እዮም ዝፈቅድዎ ዘለዉ እቲ መንግስታት ሓደ ዓቕሞም እቲ ኢኮኖሚ እቲ ገንዘብ ምቁፀር እዩ እቲ ሱ ዓቕሚ እዚ እቲ ሓይሊ እዚ ይስእንዶ ዩ ኣለውን
እዎ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ እቲ ከም እቲ ሶሳይቲ እቲ ህዝቢ ናይቲ ዓዲ ዳ እዩ ንዕኡ እንታይ ዝበሃል ዝገብሮ ፑሽ ዝገብሮ ዘሎ እምበር እቲ ጋቨርንመንት ምስቲ ህዝቢ ኣይተቀራረበን እቲ ሕጊ የለን ሕጂ ናይ ዩስ ንሕሪኢኸ ሓድሽ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲን ናይ ኤኣይን ዛር ኦር ሓላፊ ንዕኡ ዘካይድ እንታይ ዝበሃል ተገይሩ ኖሚነት ተገይሩሎ ማለት እዩ ሓደ ንሱ እንደገና ካብዚ ሓደ ናይ ኤግዘኪቲቭ ኦርደርስ ዝወፀ ብትራምፕ ንሕሪኢካዮ ብዛዕባ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ እዩ ሓደ ማለት እዩ ብናይ ኣፍሪቃ ንድሕሪኢካዮ ወይ ካልኦት ሃገራት ንሕሪኢካዮ እንተን ጋቨርንመንት እቲ ሰንትራል ባንክ ማለት እዩ ደና ኪን ኦን ስፖርቲንግ ነዚ ነገራት ማለት እዩ ግን ኢትስ ካሚንግ ማለት እቲ ሶሳይቲ ኦረዲ እጥቀመሉ ስለ ተጀመረ እቲ መንግስቲ እውን ኣዳፕት ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ብዩስ ፐርስፐክቲቭ ክትመፅእ እንድሕንካ SEC ሴኪሪቲስ ኤክስቸንጅ እሱ ሎ ኮንሱመር ፕሮቴክሽን ግሩፕ ኣለው እንደገና እውን ስቴትስ ናተን ፋይናንሽል ዋች ዶግ ስለ ዘሎ ንሳተን እንታይ ዝበሃል ገብራ ማለት እዩ
ስለምንታይ እዩ ሕዚ እቲ ዋጋ ቀደም 200 ዶ ወይ 2000 ዝነበረ ዋግኡ ሕዚ ናብ 100,000 ሰማይ ዓሪጉ
speculation ማለቱ ንስኻ ሕጂሲ 100,000 ሂብካ ገዚእካ ፅዋሕ ንግሆ 30,000 ክወርድ ትኽእል እዩ ሕጂ ንሱ እቲ ዓብዪ ቸንጅ ዝግበር ሓደ እንታይ እዩ ወይን ሰምዋን ሓክድ እንቱ ክኸውን ንኽእል እዩ ወይን ፖሊሲ ቸንጅ ክህሉ ክእል እዩ ስለዚ ክትፈልጦ እዩ ትኽእል ኒኻ ልክ ከምዚ ስታክ ማርኬት ሕጂ ስታክ ማርኬት ገዝእ ከለካ ንሕርኢኻ እዮ ሓደ ካምፓኒ ፎሎ ትገብሮ ሕጂ ሞድ ንድሕር ፅቡቅ ፕሮፊት ንድሕር ኣለዎ እቲ ስታክ ማርኬት ንኣለ ኸይድ ናይታ ካምፓኒ ቫልዩ ኸይድ ማለት እዩ እታ ካምፓኒ ንድሕር ሕማ ኒውስ ኣለዋ ግን ማለት እዩ ሕጂ ፍሮም ክሪፕቶ ፐርስፐክቲቭ ካ ልክዕኹም እዩ ፅቡቅ ኒውስ ንድሕር ኣሎ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ብግዜ ምክንያት ክንቆርፆ ተገዲድና ኣለና ብምሉኡ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ንሙሴ ሃይሌ ናብ ስቱድዮና መፂ ነዚ መብርህ ስለ ዝሃበና ግን ብሽምናን ብሽም ሰማዕትን ኣዝና ንመስግን ክቡራ ሰማዕትና ንሎም ዓርቢ ዘዳለናየ መደብ ምበኣር በዚ ንፍፅም ኣለና ቀዳሚ ሰንበት ፍሉይ ምድላው ኣለና ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝካየ ዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናን ንውሳነ ወታደራዊ መራሕትን ኣመልኪቱ ዘተክህልወና እዩ ተኸታተሉና ኢኹም ክንሰናበተኩም ኢና ብፈነወ ዝሓገዘትና ብርሃን ሃይሉ ያ ኔራ ኣዳላዊ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ ምስሓትኩም ዘምስሑ ከዓ ምንያ ፈወርቄ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ምድላዋትና ክሳብ ንረክበኩም ሰላም ድሓን ሕደሩ